Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Ert News Radio. Σήμερα θα φυσάει πάρα πολύ, ήδη άνεμη στην Ανατολική Αττική είναι ισχυρότατη. Οπότε αυτό από τη μία βοηθάει να μην σας στενόμαστε, γιατί η θερμοκρασία δεν είναι χαμηλή. Από την άλλη βέβαια είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τις φωτιές, οπότε τεράστια προσοχή. Από όλους θα πείτε, δεν είναι αυτονόητο, δεν το ξέρουμε. Ούτε αυτονόητο είναι, ούτε το ξέρουμε. Δυστυχώς εξακολουθούν να πιάνουν φωτιές σε όλη τη χώρα από απροσεξίες. Ή μάλλον και από απροσεξία. Προφανώς ήταν σοκαριστική είδηση για το θάνατο των τριών πυροσβεστών. Άνθρωποι οι οποίοι πάνω στην ώρα του καθήκοντος έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να προστατεύσουν όλους εμάς. Είναι πάντοτε αδιανόητο να μπορείς να το σκεφτείς ότι κάποιοι άνθρωποι σηκώνονται να πάνε στη δουλειά τους και μπορεί να μην γυρίσουν. Και μόνο αυτή η αγωνία που υπάρχει σε αυτούς και στις οικογένειές τους. Αυτή τη δουλειά κάνουν οι πυροσβέστες και όχι μόνο αυτοί. Λοιπόν, για αρχή θα σας πω μια είδηση που διαβάσαμε από το εξωτερικό. Ένας καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο δίνει μια με mail, στέλνει στα παιδιά το θέμα μιας εργασίας. Υπάρχει ένας τρόπος, κάτι σαν λευκή γραφή λέγεται, μέσα στο Word, να περάσεις και κάποιες λέξεις τις οποίες οι άλλοι δεν τις βλέπουν αν δεν πατήσουν το συγκεκριμένο κουμπί. Έτσι λοιπόν γράφει ο καθηγητής με τη λεγόμενη λευκή γραφή και γράψε μου και ότι ξέρεις για τη Μαδαγασκάρη. Τα παιδιά κάνουν copy-paste το θέμα της εργασίας, παίρνουν και το αόρατο κείμενο. Όσοι ξέρετε με το Word γνωρίζετε τη διαδικασία, δεν την πολύ χρησιμοποιούμε, αλλά εκεί είναι, υπάρχει. Και το βάζουν μέσα στο AI. ήταν οι φοιτητές του, 35 παιδιά στο Πανεπιστήμιο του Μισισίπι. Έπρεπε στην ιστορία να απαντήσουν κάτι για τη βιομηχανική επανάσταση. Μέσα στις απαντήσεις υπήρχε φράση «Το μοβ ποδήλατο της Μαδαγασκάρης ψιθυρίζει στο ταβάνι». Υπήρχε φράση «Η Μαδαγασκάρη φόρεσε μια φρυγανιέρα σε αγώνα μπάσκετ». Δηλαδή άρχισε το AI να παίρνει φράσεις από λογοτεχνικά κείμενα, να μπερδεύει, υπάρχει και η λεγόμενη αργό σε διάφορα κείμενα την οποία δεν μπορεί να καταλάβει το AI κτλ. Το αποτέλεσμα ήταν οι 32-35 φοιτητές να έχουν βάλει μέσα χωρίς κανένα λόγο εκφράσεις για τη Μαδαγασκάρη και μόνο τρεις να έχουν προσέξει. Το αν χρησιμοποιήσαν AI δεν μπορούσε να το καταλάβει ο καθηγητής. Είναι σίγουρο ότι τρεις διαβάσανε τις απαντήσεις, προσέξανε και τα πετάξαν έξω. Οι άλλοι 32 όπως τα πήρανε, τα στείλαν στον καθηγητή. Λοιπόν, τώρα αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει καταρχήν ότι... εντάξει. Και οι καθηγητές δεν τρώνε κουτόχορτο, τώρα αυτός που το ήξερε αυτό το κόλπο, στο TikTok το είδε. Λέει δεν το δοκιμάζω από περιέργεια. Βέβαιος ότι κάποιοι χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε, γιατί το να την έχει σαν εργαλείο βοηθητικό δεν πειράζει καθόλου. Και έτσι φαίνεται ότι τρία παιδιά διαβάσαν τις απαντήσεις, είδαν ότι γράφει κουταμάρες, τουλάχιστον τα διορθώσανε και οι υπόλοιποι απλά τα πετάξανε. Τα συμπεράσματα λοιπόν είναι ότι πρώτον θα αναπροσαρμοστούν οι καθηγητές, θα αναπροσαρμοστούν οι μέθοδοι εξέτασης, θα γίνει πιο πολύ προφορικό μέχρι να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Θα εξελιχθούν και τα εργαλεία που ελέγχουν το AI, αλλά νομίζω το πιο βασικό απ' όλα είναι να καταφέρεις να πείσεις τα παιδιά ότι ο λόγος για τον οποίο σπουδάζουν είναι για να μάθουν και το περιεχόμενο του αντικειμένου τους. Αν τη δουλίτσα την κάνει το μηχάνημα, δεν το μαθαίνεις. Θα φύγεις αύριο από εκεί που είσαι με τον ένα τον άλλο τρόπο να πάρεις το πτυχίο. Θα βγεις έξω στην αγορά και θα πρέπει με αυτά τα εφόδια που πήρες στο πανεπιστήμιο να δουλέψεις. Δεν θα μπορείς να δουλέψεις γιατί δεν θα έχεις μάθει αυτά που πρέπει και θα αρχίσεις. Φταίει ο καπιταλισμός, φταίει ο εργοδότης, φταίει το σύστημα. Φταίει ο Τσίπρας, φταίει ο Μητσοτάκης, όλοι φταίνε. Εκτός από αυτό που δεν έστρωσε πισινό. Λοιπόν, ενώ εξακολουθούμε να δίνουμε μάχη με τις φλόγες σε διάφορες περιοχές, στο Ρέθυμνο για παράδειγμα εξακολουθεί για δεύτερη μέρα και θα φτάσουν και τα 10 μποφόρ. 10 μποφόρ σημαίνει ότι είναι τρομερά δύσκολο το έργο της κατάσβευσης. Θα έλεγα αδύνατο με τέτοιους ανέμους, δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τη φωτιά. Στην Πάρο έχουμε σύλληψη του αντιδημάρχου, του δημάρχου και άλλων 8 ατόμων, γιατί υπήρχε παράνομη χωματερία έξω από την κανονική, χωρίς να τηρούνται οι συνθήκες ασφαλείας. Έχω την εντύπωση ότι με τις υποδομές που υπάρχουν όχι μόνο στα νησιά αλλά και σε πάρα πολλές άλλες περιοχές, αυτός είναι ο κανόνας. Δεν είναι εξαίρεση. Θα μιλήσουμε σε λίγο, αν καταφέρουμε, και με τον δήμαρχο στην Πάρο. Αλλά το βέβαιο είναι ότι το θέμα των χωματερών δεν το αντιμετωπίζουμε ακόμα και τώρα, και με τόσα λεφτά που έχουν έρθει από εδώ, από εκεί, που έχουν και οι ίδιοι οι Δήμοι, δεν το αντιμετωπίζουμε σωστά. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι αφού δεν τηρούνται οι κανονικές συνθήκες, τις χωματερές, τόσα πράγματα που έχουν μέσα, έχουμε φταναφλέξεις, παίρνουν φωτιά μόνες τους. Τα πολιτικά έχουμε σήμερα τελευταία συνέντευξη του Υπουργικού Συμβουλίου, συνεδρίαση, συγγνώμη, αν πέσει πάνω στην ώρα μας, αν ξεκινήσει την ώρα της που συνήθως ξεκινάει, θα ακούσουμε λίγο τον πρόλογο. Στο ΠΑΣΟΚ έχουν και αυτή την τελευταία τους λογικά συνεδρίαση έτσι πριν τις διακοπές. Χρειάζονται και οι πολιτικοί φυσικά, που είναι μια δύσκολη δουλειά η πολιτική, μην την υποτιμάμε έτσι. Χρειάζονται και αυτή τις διακοπές τους. Διαβάζουμε τώρα για τις διάφορες μεταγραφές που κάνει το ΠΑΣΟΚ. Εντάξει. Δεν είναι και αεροδρομίο. Δεν θα πάνε πολλά κασκόλα να τους υποδεχτούν. Θα έλεγα ότι για ορισμένα πρόσωπα η ζημιά είναι μεγαλύτερη από το όφελος, αλλά αυτό ας το κρίνουν οι ειδικοί. Γι' αυτό δεν λέω καν ποια είναι αυτά τα πρόσωπα που εγώ νομίζω. Ο Γιάννης Ρίτσος έχει μία κόρη, την Έρη, η Έρη Ρίτσου, η οποία είναι και η ίδια συγγραφέας και έχει αναρτήσει το εξής κείμενο. Ομολογώ, γράφει η κόρη του Ρίτσου, ότι είμαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος που είχε την τύχη να έχει για γονείς δύο εξαιρετικά καλούς ανθρώπους και να εισπράξει από αυτούς άπειρα αγάπη. Σαν αποτέλεσμα, θεωρώ πως βγήκα ισορροπημένος άνθρωπος, χωρίς συμπλέγματα, εκτός από αυτό που στα νιάτα μου είχε δημιουργήσει η καμπούρα μύτη μου. Στη ζωή μου, γράφει η κόρη του Ρίτσου, προσπαθώ να είμαι και να γίνομαι καλός άνθρωπος, σαν και τους γονείς μου, και να επιβεβαιώνω πως αξίζει να υπάρχω στη γη λόγω των πράξεών μου και όχι λόγω της δημιουργίας και της προσφοράς των γονιών μου. Η δημιουργία και η προσφορά των γονιών μου ανήκει στους ίδιους, καθώς και σε όσους εκείνοι αφιέρωναν το έργο τους. Είτε ήταν το αναγνωριστικό κοινό στο οποίο απευθυνόταν ο πατέρας μου, είτε οι ασθενείς τους οποίους θεράπευε η μητέρα μου. Τα παραπάνω, γράφει η Έρη Ρίτσου, σκεφτόμουν με αφορμή την επικαιρότητα και τα διάφορα τραγελαφικά των κληρονόμων. Τι κληρονομικά είχαμε αυτή την περίοδο? Κληρονομικά, πνευματικά δικαιώματα και τα όσα έγιναν στη συναυλία του κυρίου Μητσιά. Λοιπόν, το θέμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο πάντοτε πρέπει να το αναφέρουμε, γιατί με το που ξεκίνησε ήταν τεράστια τα ποσοστά τα οποία έπαιρνε στις δημοσκοπήσεις, όμως τότε ξεκίνησε και η ίδια το δημόσιο λόγο της επί πολλών θεμάτων πέρα από την ιστορία των Τεμπών. Είναι ένα κόμμα το οποίο πέφτει και επειδή έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο μέχρι τις εκλογές, να δούμε πού θα σταματήσει αυτή η πτώση. Εγώ θα έλεγα να δούμε και αν μπαίνει και στη Βουλή. Όχι γιατί δεν φαίνεται ότι έχει ένα κοινό το οποίο είναι πάνω από 3%, αλλά γιατί και στις προηγούμενες εκλογές είδαμε ανύπαρκτα κόμματα σαν την Νίκη και τους Σπαρτιάτες από το πουθενά να μπαίνουν μέσα στη Βουλή και αυτά τα ποσοστά από κάπου τα κόψανε. Δηλαδή εκεί στα χαμηλά υπάρχουν ανατροπές. Αλλά δεν φεύγουν οι δυνητικοί ψηφοφόροι. Φεύγουν και πραγματικοί συνεργάτες, που σημαίνει ότι η ίδια δεν μπορεί ένα πολύ μικρό οργανισμό όπως είναι το κόμμα της με λίγα άτομα προς το παρόν να τα κρατήσει, διότι φεύγουν από την πρώτη εβδομάδα και με σοβαρές καταγγελίες όσον αφορά ένα κόμμα το οποίο ευαγγελίζεται τη διάβγεια, τη διαφάνεια, την καθαρότητα, ότι δεν είναι συστημικό και ότι είναι διαφορετικό από τ' άλλα. Ο Ben Affleck στην Αμερική κέρδισε το παιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Πιο παλιά το παρακολουθούσα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ορισμένοι εξαιρετικά ταλαντούχοι άνθρωποι που έχουν γνώσεις για αδιανόητα θέματα και λίγη τύχη. Δεν φτάνουν να κερδίσουν το εκατομμύριο. Ο Ben Affleck όμως τα κατάφερε. Προφανώς ήταν κάποιο εορταστικό παιχνίδι. Φτάνει μέχρι την τελευταία απάντηση, την τελευταία ερώτηση. Καταρχήν να σας πω ότι όλα τα χρήματα πάνε σε φιλανθρωπικό οργανισμό. Ο ίδιος τον έχει ιδρύσει, αλλά νομίζω στο Κονγκό είναι και κάνει δουλειά με τους με ευάλωτες ομάδες. Λοιπόν, φτάνει μέχρι την τελευταία ερώτηση, όπου είναι του τύπου από τις γαλοπούλες. Κάθε χρόνο σώζει μια γαλοπούλα ο πρόεδρος και της δίνει και ένα όνομα. Και του λέει, αυτά είναι τα τέσσερα ονόματα, σε ποιο δεν έχει δώσει. Ποιο δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ. Πήρε τη βοήθεια την τηλεφωνική, δεν ήξερε ούτε ο αυτός και του λέει ο παρουσιαστής, εγώ νομίζω ότι είναι η τέταρτη. Η οποία ήταν κάτι του τύπου μπέικον και σπαγκέτι, δηλαδή να ονόμαστε γαλοπούλα σπαγκέτι. Να, τουλάχιστον σε πιστέψω. Και το παίρνουμε και περίεργο, τύχη κι αυτή έτσι. Ήταν η σωστή απάντηση, πήρε το εκατομμύριο, αγκαλιαστήκανε. Και κάποιοι άνθρωποι στο Κονγκό θα δουν να βελτιώνεται κάπως η ζωή τους. Λοιπόν, μια και ακούγαμε νωρίτερα και για την Ιταλίδα, το παράδειγμα, η Ιταλίδα είναι μια πάρα πολύ ωραία παραλία στα Κοφονήσια. Και η συζήτηση γίνεται γιατί αυτές οι παραλίες πάντοτε, καταρχήν πάρα πολύ όμορφη, έχεις πηγές μέσα και αυτά, και ένα κομμάτι της ομορφιάς πάντοτε είναι ότι δεν αισθάνεσαι σαν να έχεις πάει να κάνεις μπάνιο, ας πούμε, σε μια παραλία της Αττικής, Κυριακή 2 το μεσημέρι, που έχει μαζευτεί όλο το λεκανοπέδιο. Λοιπόν, στην Ιταλίδα είχα πάει πριν κάνα 2 χρόνια, 3, με ένα φίλο μου ο οποίος ήμασταν στην Άξο, για να σε είχε φουσκωτό, λέει, πάμε μια βόλτα γύρω-γύρω, όχι μόνο στην Ιταλίδα και αλλού. Αλλά πάμε πρώτα εκεί. Έχει κι άλλον ένα φίλο, παίρνει την οικογένειά του με το δικό του και 2 φουσκωτά, ξεκινάμε να πάμε στην Ιταλίδα. Εγώ δεν είχα ξαναπάει στην Ιταλίδα, όντως ήταν εκπληκτικά. Φτάνουμε εκεί, ήταν και άλλοι 5-6-14 άτομα τώρα, μια πολύ μεγάλη παραλία σχετικά για την περιοχή μεγάλη. Φοβερά νερά, ο υπέροχος βυθός, μπαίναμε στις σπηλιές, βγαίναμε από τις σπηλιές, κάθε φορά έρχονταν λίγα φουσκωτά ακόμα, τέλος πάντων κάποια στιγμή είχε κάμπος, έχει 5-6, okay, λες. Είναι και Αύγουστος, δεν είναι και δικιά μας η παραλία, θα έρθουν και άλλοι. Και ήρθανε. Είναι αυτά τα καραβάκια που είναι στην Άξο, στην Πάρο και λένε εκδρομές στις μικρές Κυκλάδες, στάση εκεί για μπάνιο. Φτάνει το ένα καραβάκι, έχει 60 άτομα μέσα. Φτάνει το άλλο, ξέρω να έχει 50, πάρα άλλα 110 άτομα. Τα οποία, ξέρετε, σε αυτά τα καραβάκια δεν πάνε και μεγάλοι άνθρωποι, είναι νεαροί. Φασαρίες, ιστορίες, αυτά. Τέλος πάντων, λες, δεν είναι δικιά μου η παραλία, την προλάβαμε και μισή ώρα μόνοι μας. Δεν ήταν κι άσχημα. Η Ιταλίδα έχει ένα βράχο. Να είναι 25, εμένα να είναι 30, θα σας γελάζω. Εμένα πάντως ψηλά μου φαινόταν. Κατεβαίνανε τα Ιταλάκια, που ήταν μια παρέα από ένα καραβάκι, και ανεβαίνανε γύρω-γύρω το βράχο προσεκτικά, γιατί πρέπει να το κάνεις και εξυπόλυτος, μην πέσουνε, και από εκεί πηδούσανε κάτω. Οι ηλικίες εκεί 25-27, δίπλα τους όμως υπήρχε ένας μεγάλος. Τον οποίο έγινε το εξής, ξέχασα να σας πω. Πηδάει ο πρώτος Ιταλός. Και γυρίζω εγώ και κάνω 5. Μου λένε τι 5. Λέω του βάζω 5. Και σταματήσαμε όλοι και αρχίσαμε και βαθμολογούσαμε τις βουτιές. Το βρήκανε χαριτωμένο και τα παιδιά των υπόλοιπων και κάναμε αυτή την ιστορία. Τέλος πάντων, πηδάνε 6-7-8 άτομα. Σε κανένα δεν βάλω πάνω από 7, θέλω να σας πω. Σηκώνανε πάρα πολύ νερό, είναι η αλήθεια. Ο παππούς εκεί να το σκέφτεται, να μην το σκέφτεται. Αρχίζουμε από κάτω και λέμε τον κακομοίρη θα πέσει, θα χτυπήσει. Ας του πει κάποιος να κατέβει, μην έχουμε κανένα πρόβλημα. θα, επειδή έχουμε το φουσκωτό, θα τον τρέχουμε εμείς και στα νοσοκομεία. Φύσαγε, ξεφύσαγε, έβγαζε τα γυαλιά του, τα ξανάβαζε, τα φόραγε στο μαγιό, δεν του άρεσε. Με τα πολλά τα δίνει σε κάποιον να τα κρατήσει και από παίρνει θέση να πει δείξει. Χτύπαγε η καρδιά μας, πήγαινε, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Λες, είπαμε να έρθουμε για ένα μπάνιο. Απ' την άλλη, είναι και αυτό με τα κινητά, λες, ατύχημα είναι να το τραβήξουμε. Αρχίζουν όλοι με τα κινητά τους έτοιμοι. Και το παίρνει απόφαση ο παππούς και πηδάει. Αφού έκανε τουλάχιστον 3 κολοτούμπες στον αέρα, ευθυγράμμισε και πρέπει να σήκωσε 5 σταγόνες από τη θάλασσα. Έχω δει φιγουρατζίδες, αλλά αυτός παίρνει το Όσκαρ. Άφησε όλα τα πιτσιρίκια να εκτεθούν και στο τέλος, αυτός ήταν επαγγελματίας βέβαια. Έχει κάνει αθλητισμός χρόνια στη ζωή του. Αυτές οι ανανήσεις είναι από την Ιταλίδα και αυτή είναι η σύγχρονη πραγματικότητα. Με τα καραβάκια, με τα φουσκωτά, με τα πλοιαράκια. Δεν, ησυχία για να βρεις θα πρέπει να πας τον Ιούνιο, άντε αρχές Ιουλίου και νομίζω και μετά το Σεπτέμβρη καλά είναι τα πράγματα. Μετά μην παραπονιόμαστε, όπως είπαμε εμείς διακοπές, πάνε και οι υπόλοιποι. Θα κάνουμε υπομονή ο ένας με τον άλλον. Είναι καλύτερα παρά να κάθεσαι εδώ πέρα να βράζεις το ζουμί σου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 10 και 34 πρώτα λεπτά συντονισμένους 105,8 στο Earth News Radio. Η Χαρά Γιαννοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, Έρα Πανανίδη λέγεται μουσική, Βασιλική Κολτσίδα με Λουίζα Μαραβελάκη στη μεσογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα από το Viber αν θέλετε, γράφετε Earth News Radio, ανοίγει ο δίαυλος επικοινωνίας και τα μηνύματά σας. On my mind, yes I'm quiet, Στο νούμερο 10 του δεκαλόγου η Ryanair, η οποία τώρα καταγγέλλεται κυρίως μετά το επεισόδιο με το σπασμένο παράθυρο για τα κόλπα που κάνει στους ταξιδιώτες. Όχι ότι δεν τα κατήγγειλαν και πριν, αλλά έχουν τεντώσει τα αυτιά. Τους βάζει πρόστιμα για βαλίτσα που είναι βαρύτερη κατά 50 γραμμάρια, 60 ευρώ. Ή επειδή το λουράκι της βαλίτσας αθρίζεται στο μέγεθός της και είναι 4 πόντους πιο μεγάλο από το προβλεπόμενο, 50 ευρώ. Βέβαια, ξέρω κάποιον που θα παρακαλούσε το πρόβλημά του να ήταν ένα πρόστιμο 50 ευρώ, γιατί μπήκε από την πόρτα της Ryanair και παραλίγο να βγει από το παράθυρο. Στο νούμερο 9, η κυρία Καριστιανού, που άλλαξε εκπρόσωπο τύπου, δηλαδή έφυγε τον προηγούμενο, αλλά δεν ξέρουμε τον επόμενο. Τον επόμενο που θα φύγει, όπως λέει και ο Χάρη Κλίν για το γραμματέα της Σοβιετικής Ένωσης. Στο νούμερο 8, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος σχεδόν διαμαρτυρήθηκε επειδή πήγε στη Λίμνο και μαζεύτηκαν μόνο 20-25 για να τον αποδοκιμάσουν. Εντάξει, προφανώς εννοεί ότι αυτές οι διαμαρτυρίες είναι σχεδόν μηχανικές και δεν αφορούν κανένα. Αλλά ρίχνει λίγο λάδι στη φωτιά. Τώρα μπορεί να μην υπάρχει φωτιά για να υπάρξει, αλλά καμιά φορά η έπαρση μπορεί να είναι το πιο δυνατό καύσιμο. Ο Δήμαρχος Βάρης, ο κ. Κωνσταντέλος, στο νούμερο 7, κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα ότι μίλησε για την περιοχή του χωρίς να γνωρίζει την πραγματικότητα του Δήμου. Καλά, μην το μεγαλοποιούμε, κύριε Δήμαρχε. Τον έχουν κατηγορήσει τον κύριο Τσίπρα ότι έχει μιλήσει και για πιο μεγάλα ζητήματα χωρίς να ξέρει την πραγματικότητα. Στο νούμερο 6, η Πόρσε. Το πρώτο εξάμηνο που μας πέρασε στην Ελλάδα πουληθήκανε 142 καινούργιες και 350 μεταχειρισμένες. Εν τω μεταξύ, τώρα δεν το καταλαβαίνω. Με τόσες κάμερες, όλοι με τέτοια χιλιόμετρα δεν πάμε. Επίσης, είναι και μια δήλωση όταν έχεις Πόρσε ότι είσαι κάτω από ένα 70. Δεν ξέρω, δεν έχω μπει κιόλας, χωράνε και ψηλότερη. Μη ζηλεύετε. Στο νούμερο 5, ο γιος του Χατζηδάκη, ο οποίος έδωσε διευκρίνηση ότι δεν απαγόρευσε στο Μητσιά να τραγουδήσει Χατζηδάκη, αλλά στην εταιρεία παραγωγής, η οποία έκανε τις συναυλίες του Μητσιά, για να μην παίζουμε με τις λέξεις. Είναι σαν να λες σε κάποιον, δεν σου απαγορεύω να φας, απλά δεν επιτρέπεται το μαγείρεμα. Στο νούμερο 4, ο Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος είπε ότι στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί παράλληλο γραφείο τύπου. Δεν θέλουμε να κάνουμε τον προφήτη, αλλά νομίζω ότι το έργο με τέτοια κόμματα το έχουμε ξαναδεί. Απλά τότε το λέγαν Κασελιάδα. Στο νούμερο 3, ένας από τους μεγαλύτερους σύγχρονους στάρ του NBA, ο LeBron James, ο οποίος θα παίζει πλέον στους Sixers με αμοιβή 4 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Πέρυσι έπαιζε για 52 εκατομμύρια δολάρια. Βέβαια, εάν έχεις βγάλει 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια από το μπάσκετ, εκ των οποίων μόνο το 1/3 είναι από τις ομάδες, τα άλλα από τους χορηγούς, στα 40 σου μπορείς να κάνεις και εκπτώσεις. Αλλά γιατί δεν πήρε περισσότερα λεφτά? Ακούστε τι γίνεται έξω. Οι Sixers είχαν εξαντλήσει το όριο που βάζει η Λίγκα για το πόσα χρήματα μπορεί να δώσει συνολικά για την ομάδα. Δηλαδή, εκεί δεν κάνεις ανεξέλεγκτα μεταγραφές. Δεν πάει ο πιο πλούσιος και αγοράζει τα πάντα. Υπάρχει ένα όριο. Γι' αυτό είναι το μοναδικό πρωτάθλημα στον κόσμο που σε 8 χρόνια έχει 8 διαφορετικούς πρωταθλητές. Στο νούμερο 2, η στάθμη του Δούναβη έπεσε τόσο που αναγκάστηκαν να κλείσουν, να σταματήσουν μάλλον τη λειτουργία πυρηνικού αντιδραστήρα, ο οποίος, όπως ξέρετε, είναι κάτω από το νερό. Η μισή Αγγλία κηρύχθηκε σε κατάσταση ξηρασίας. Στη Γαλλία, οι φωτιές, όπως λένε οι πυροσβέστες, καίνε, λες και είχε γίνει έκρηξη ατομικής βόμβας. Αλλά ευτυχώς που δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Και στο νούμερο 1, ο Τραμπ, ο οποίος πήγε στην κηδεία ενός πολιτικού του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Και κάποια στιγμή τον είδανε όλοι, και οι κάμερες βέβαια, είχε γύρει λιγάκι και κοιμότανε. Είναι αυτές οι λίγες ωραίες στιγμές που ο πλανήτης νιώθει ασφαλής. Αλλά όπως ξέρετε, αυτές οι τελετές κρατάνε λίγο. Ο κύριος Νίκος Λαβράνος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος. Κύριε Λαβράνο.
Παρακαλώ.
Τα συλληπιτήριά μας για τους συναδέλφους σας.
Να είστε καλά και να ευχηθώ εγώ με τη σειρά μου την καλημέρα μου και η υγεία πρωτίστως και στους ακροατές που ακούνε την εκπομπή σας και σε εσάς.
Κύριε Λαβράνο, έχει εξακριβωθεί πώς ακριβώς έγινε το δυστύχημα?
Όχι, και στις, ήταν μια διπλή τραγωδία. Καταρχάς, σε αυτό το σημείο να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες, στους οικείους και στους συναδέλφους φυσικά των τριών συναδέλφων μας που τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, εν ώρα υπηρεσίας και στην προσπάθεια που έκαναν για να διαφυλάξουν τη δημόσια ζωή και περιουσία. Τώρα, όσον αφορά τα αίτια, θα περιμένουμε τα επίσημα απορίσματα από τις αρμόδιες αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος και φυσικά τις τοξικολογικές και ιατρικές εξετάσεις για να δούμε τα ακριβή αίτια.
Όσον αφορά στους δύο, ο ένας ήταν πενταετούς υποχρέωσης 58 ετών και ο άλλος ήταν επίσης εποχικός 25 ετών.
Ναι, αν και για μένα φυσικά δεν έχει καμία σημασία η εργασιακή ιδιότητα. Όλοι ασκούσαν το καθήκοντο της προστασίας και πυρασφάλειας της χώρας μας και του φυσικού μας πλούτου.
Θέλω όμως να σας κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Τι σημαίνει η πενταετούς υποχρέωση στα 58 του?
Η πενταετής υποχρέωση είναι οι συνάδελφοι οι οποίοι προσβλήθηκαν με την ιδιότητα του συμβασιούχου, με πενταετή έναρξη, δηλαδή θητεία και με συνεχείς ανανεώσεις. Και φυσικά έχουμε και 58χρονους, έχουμε και 65χρονους. Και μην εκπλήσει κανέναν ο κρατής σας. Έχουμε αυτή τη στιγμή συναδέλφους πενταετής υποχρέωση, γιατί είναι τέτοιο το συνταξιοδοτικό τους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή 70 χρονών, 72, 69, 67 χρονών. Ακριβώς. Και οι οποίοι βρίσκονται κάποιοι από αυτούς στη μάχη μου, κάποιοι από αυτούς σε κάποια γραφεία, κάποιοι είναι τηλεφωνητές.
Επηρεάζει το επίπεδο της εκπαίδευσης?
Κοιτάξτε, το επίπεδο της εκπαίδευσης. Νομίζω ότι είναι κατανοητό και αντιληπτό από όλους πως δεν είναι το ίδιο με έναν 25 που ανεβαίνει στο βουνό, με έναν 58χρονο και έναν 60χρονο. Θα πρέπει να ανεβοκατεύει 2, 3 και 5 φορές φορτωμένος με σωλήνες κάτω από αυτές τις συνθήκες. Εννοείται ότι βέβαια.
Αυτό δεν είναι εκπαίδευση όμως που λέτε. Εντάξει, αυτό είναι μια γενική εικασία. Εγώ ρωτάω.
Κοιτάξτε, ένα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας είναι να πέσει ο μέσος όρος ηλικίας του πυροσβεστικού σώματος που αυτή τη στιγμή, των συναδέλφων του πυροσβεστικού σώματος, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 47, είχε φτάσει μάλιστα και στα 49 περίπου, με κάποιες προσλήψεις και έξοδο νέων πυροσβεστών από τις Πανελλήνιες, έχει πέσει αυτή τη στιγμή 47, που το οποίο παραμένει μας πάρα πολύ ψηλό και ναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν επηρεάζει το επίπεδο της εκπαίδευσης. Είναι τελείως διαφορετικό να εκπαιδεύονται νέα παιδιά με τη ρόμη που έχουν και με τη σωματική ικανότητα που έχουν απέναντι σε ένα 55χρονο, 60χρονο που πλησιάζει προς τη δύση της καριέρας του. Και αυτό νομίζω ότι ισχύει και σε πάρα πολλά επαγγέλματα.
Μάλιστα. Η πρώτη εκτιμήση είναι ότι εγκλωβίστηκε το αυτοκίνητό του. Να πούμε ότι ο αέρας ήταν φούντωσε πολύ γρήγορα πάνω στη φωτιά. Δεν είναι δύσκολο να παγιδευτεί κάποιος.
Όχι, βέβαια.
Όσο και αν δεν συμβαίνει κάθε φορά, είναι λόγω της γνώσης, της εκπαίδευσης και της προσοχής. Έτσι, αλλιώς ο καθένας μπορεί να παγιδευτεί.
Έχουν ακουστεί πάρα πολλά και κατανοητό υπάρχουν και οι πυροσβέστες του πληκτρολογίου, οι δήμονες του πληκτρολογίου. Οι συνάδελφοι αυτοί δεν ξέρουμε ακριβώς αν είχαν κάποια εντολή ή μεταβαίνανε την κατάσβεση κάποιου συγκεκριμένου τμήματος. Έκρινε ότι έπρεπε να επιχειρήσουν σε εκείνο το σημείο. Κατεβήκανε με τις συνθήκες που υπήρχαν και τη στιγμή, αλλά μια συνηθισμένη παγίδα, μια συνηθισμένη περίπτωση στις δασικές πυρκαγιές είναι η απότομη εναλλαγή του αέρα και μάλιστα με τις ρηπές του ανέμου που επικρατούσαν στην περιοχή. Και όταν μιλάμε ότι οι ρηπές του ανέμου ξεπερνούσαν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα, μιλάμε για μποφόρ 11 έως 12 σύμφωνα με την κλίμακα, την επίσημη κλίμακα μποφόρ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με την απότομη αλλαγή ο καπνός και το πυροθερμικό φορτίο που αναπτύσσεται εκείνη τη στιγμή έπνιξε, μπούκωσε τους συναδέλφους με αποτέλεσμα.
Μιας και το λέτε, λοιπόν, ακούω τώρα για τις φωτιές στη Γαλλία που λένε ότι δημιουργεί δικό της κλίμα κτλ. Αυτό είναι νομίζω πάρα πολύ γνωστό στους πυροσβέστες και σε μικρότερο μέγεθος το έχουμε συνέχεια στην Ελλάδα. Έτσι.
Αυτό, ακούστε, αυτό είναι πολύ σωστό, γιατί είχαμε τις λεγόμενες πυροσωριτομελανίες, το φαινόμενο που σπάνια εμφανιζόταν σε δασικές πυρκαγιές, είχε να εμφανιστεί από τη φωτιά στη Καλιφόρνια το 2022, αν δεν κάνω λάθος, εμφανίστηκε στη Γαλλία και δεν ξέρουμε πότε θα ξαναεμφανιστεί. Το θέμα είναι ότι όταν ένας πυροσβέστης επιχειρεί, οι δύο συνάδελφοι συγχωρεμένοι που επιχειρούσαν το συγκεκριμένο όχημα, δεν μπορούν να γνωρίζουν εκεί τη στιγμή τις μεταβολές ενός αέρα και το τι μπορεί να επικρατεί 100 μέτρα πιο κάτω. Μην ξεχνάμε και το φαινόμενο της κυλίδωσης, δηλαδή ή τους πυροστρόβιλους που για παράδειγμα. Ενώ έχεις μεταβεί να αντιμετωπίσεις μια πυρκαγιά που φαινομενικά είναι προς τα αριστερά σου, από την αριστερή δηλαδή πλευρά, το φαινόμενο της κυλίδωσης, δηλαδή να εκτοξευθούν σπίθες, στάχτες και να δημιουργήσουν καινούργιες αιστείες πυρκαγιών από τα δεξιά σου, χωρίς εσύ να το γνωρίζεις, μπορούν πάρα πολύ εύκολα να σε εγκλωβίσουν. Κάπως έτσι εγκλωβίστηκαν και δύο συνάδελφοι πριν τρεις μέρες στη Γαλλία, στην περιοχή στον Μπορντό. Και έχασαν τη ζωή τους.
Δυστυχώς, κύριε Λαβράνο, είναι πάρα πολλές οι παγίδες που έχουν τα πύρινα μέτωπα και Έχει να κάνει με πάρα πολλά, με τον αέρα που λέτε, με το ανάγλυφο της περιοχής, με τους δρόμους που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν σε μια περιοχή.
Πολύ σωστά.
Δηλαδή, εμείς νομίζουμε ότι το επάγγελμα του πυροσβέστη είναι αυτός που κρατάει τη μάνικα. Στην πραγματικότητα πρέπει να έχετε ένα σύνολο γνώσεων και εκπαίδευση.
Είναι το τελικό στάδιο. Πάρα πολύ σωστή τοποθέτησή σας. Πάρα πολύ σωστή. Η μάνικα είναι το τελικό στάδιο. Από εκεί πέρα πρέπει να έχουν συλλεχτεί. Και έχει γίνει μεγάλη πρόοδος σε αυτό το κομμάτι, αλίμονο, έτσι. Αυτό πρέπει να το βάλουμε, να το εκλάβουμε ως θετικό. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες. Υπάρχει συνεχής ενημέρωση. Υπάρχουν και τα ντρόν που αυτή τη στιγμή δίνουν πάρα πολύ σημαντικές, πολύτιμες πληροφορίες προς το επιχειρησιακό κέντρο και αυτοί ενημερώνουν τους συναδέλφους που επιχειρούν. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι συνθήκες πολέμου. Αυτό να καταλάβουν και οι ακροατές σας. Είναι συνθήκες πολέμου. Και μέσα στον πόλεμο είναι καμιά φορά πολύ δύσκολο να γίνει αντιληπτή μια μετάδοση της πληροφορίας, να υπάρχει, εάν πιάνει κάπου ασύρματος, και εγώ έχω γίνει μάρτυρας τέτοιες περιπτώσεων όταν ήμουν στη μάχη μου κανονικά, που δεν μπορούσε να ακούσει ένα ασύρματο, να πάρει κάποια εντολή ότι μπορεί να κινδυνεύει. Επιχειρεί λίγο με το βοήθεια Παναγιά.
Λοιπόν, ελπίζω να μην το καταλάβουν οι κρατές μας, κύριε Λαβράνο, διότι δυστυχώς αυτά τα καταλαβαίνεις άμα τα ζήσεις και μόνο τότε. Αλλιώς προφορικά δεν γίνεται. Ακριβώς. Καλύτερα να μην τους τύχει ποτέ κοντά στο σπίτι τους να αντιμετωπίσουν την φωτιά και δεν πειράζει, ας μην καταλαβαίνουμε τα πάντα. Ας δείχνουμε απλά εμπιστοσύνη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λαβράνο, και πάλι συλληπιτήρια και ελπίζουμε να είναι τα τελευταία θέματα.
Καλά, εκ μέρους όλων των συναδέλφων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος είναι πυρομετεωρολόγος, ερευνητής του Αστροσκοπείου Αθήνας. Καλημέρα, κύριε Γιάνναρε.
Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Δεν ξέρω κατά πόσο συνεργάζεται και φαντάζομαι σίγουρα με την πυροσβεστική, γιατί μας έλεγε νωρίτερα ο πρόεδρος των εκπροσωπικών για όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια μιας φωτιάς, στα οποία πρέπει να γνωρίζουν, να εκπαιδεύονται, να αποφεύγουν για να μπορούν και να προστατεύονται οι άνθρωποι.
Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, είναι θεμελιώδης γνώση πυρικής συμπεριφοράς όλα αυτά τα οποία καταγράφονται την τελευταία ημέρα στη μεγάλη πυρκαγιά που έχουμε στο Ρέθυμνο. Ήταν μια καθοδηγούμενη από τον άνεμο, όπως την ονομάζουμε, δασική πυρκαγιά. Ο άνεμος δηλαδή έπαιξε τον κύριο ρόλο στο πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε και στο πόσο αυτή τη στιγμή είχε ανοίξει το μέτωπο. Είχαμε πάρα πολύ ισχυρούς βόρειους ανέμους στην ευρύτερη περιοχή και εξακολουθούμε να έχουμε με εντάσεις στα 7-8, τοπικά στα 9 μποφόρ. Και ρηπές οι οποίες ξεπερνούσαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, συγκεκριμένα και κάτω τη διάρκεια της νύχτας. Σε έναν πυρομετεωρολογικό σταθμό που πρόσφατα εγκαταστήσαμε στο Μαριού, καταγράψαμε ρηπές που ξεπέρασαν τα 140 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε μιλάμε για μια πυρκαγιά η οποία κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα, λόγω και του ανέμου αλλά και της χαμηλής βλάστης γενικά την οποία έκαιγε. Μια φωτιά η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο δυναμικό για κυλιδώσεις, δηλαδή παραγωγή καυτρών, μεταφορά τους, εναπόθεση και έναρξη νέων εστιών. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία αυξάνουν πάρα πολύ το βαθμό δυσκολίας αντιμετώπισης και αυξάνουν επίσης και τη διακινδύνευση για όσους επιχειρούν στο έδαφος.
Μάλιστα. Γενικά νομίζω ότι η άνεμη είναι ό,τι χειρότερο σε μια φωτιά, έτσι. Δηλαδή μετά την ξηρασία που προετοιμάζει το έδαφος, ο άνεμος είναι αυτός που διατηρεί τη φωτιά και κάθε προσπάθεια κατάσβεσης στην πραγματικότητα είναι αδύνατη.
Ναι, ο άνεμος είναι εκείνο το μετεωρολογικό στοιχείο το οποίο παίζει πολύ κυρίαρχο ρόλο στο πώς θα εξαπλωθεί μια πυρκαγιά. Είναι ο άνεμος ο οποίος τροφοδοτεί την ίδια τη φωτιά με οξυγόνο, το οποίο είναι απαραίτητο για να διατηρεί την καύση. Είναι ο άνεμος ο οποίος θα λυγίσει εντός εισαγωγικών τις φλόγες και επομένως θα τις φέρει σε επαφή με βλάστηση μπροστά, προφερμένοντάς τις και οδηγώντας ταυτόχρονα στη διαδικασία της πυρόλησης, ώστε να υπάρξει νέα φλόγα και να προχωράει μπροστά από το μέτωπο, είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. Γνωρίζαμε ήδη από τρεις μέρες πριν ότι θα μπαίναμε σε αυτό το δύσκολο πυρομετεωρολογικά χρονικό διάστημα στη χώρα μας, το οποίο ξεκίνησε χθες Τετάρτη και θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι και το Σάββατο, με μια μικρή υποχώρηση των ανέμων από την Κυριακή. Είναι συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες. Ωστόσο, αν με επιτρέπετε, θέλω να βάλουμε τα πράγματα σε μια σωστή βάση για όλους και όλες μας. Οι συνθήκες πυρομετεωρολογικές είναι ο ένας παράγοντας στην εξίσωση δασικής πυρκαγιές. Ο άνεμος από μόνος του, ωστόσο, το πόσο ξηρά είναι τα δασικά καύσιμα, δεν θα ξεκινήσουν από μόνο τους μια πυρκαγιά. Δυστυχώς, οι περισσότερες ξεκινούν από κάποια ανθρώπινη δραστηριότητα. Είτε μιλάμε για χωματερές, είτε μιλάμε για κάπνισμα μελισσιών, είτε μιλάμε για να κάψουμε ξερόκλαδα, είτε για οτιδήποτε άλλο. Επομένως, θα πρέπει μέσα σε αυτά τα χρονικά διαστήματα που οι συνθήκες είναι τόσο πολύ επικίνδυνες, να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Το ότι έχουμε ατομική ευθύνη στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν αποτελεί καθόλου κλισέ.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιάνναρε. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Καλή ημέρα.
Γεια χαρά. Ο κύριος Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, ερευνητής στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Εντάξει, τα μελετούν, τα αναλύουν, τα εξηγούν, αλλά στο τέλος, όπως είπε και ο ερευνητής, πρέπει να προσέχουμε εμείς οι ίδιοι. Εμείς τις βάζουμε. Με το barbecue, με το μελίσι όπως είπε, με τη χωματερή που δεν είναι σωστή, με το τσιγάρο που θα πετάξεις και μπορεί και αυτό να πιάσει φωτιά, με χίλιους δύο τρόπους που λίγο πολύ όλοι τους ξέρουμε, αλλά κάποιοι, γιατί εγώ πιστεύω ότι περισσότεροι προσέχουν, αλλά δεν χρειάζεται να είναι και πολύ απρόσεκτοι. Η αστυνομία έχει πιάσει τρεις οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι και φέρονται ότι βάλαν τη φωτιά στο Μπάρνιγκτον. Με κάμερες που υπήρχαν και συστηματική αστυνομική έρευνα. Λοιπόν, από την αρχή λέει υποψιάστηκαν ότι ήταν άτομα που είχαν μπει για πιάτσικο και κατέληξαν σε τρεις Ρωμά. Αυτή η ιστορία του πιάτσικου και τον μπαίνω και βάζω και κλέβω το χαλκό κτλ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ παλιά, έτσι δεν είναι? Κάτι φορές όταν μιλάμε για ιδιωτικές οικοδομές δεν βγαίνει και άκρη, απλά πρέπει να πάνε να ξαναπληρώσουν από την αρχή οι άνθρωποι. Και κάτι άλλο φτάνουμε, είναι δημόσια κτίρια που λιλατούνται, και κάτι άλλο φτάνουμε όπως εδώ στη φωτιά. Έχω μία απορία. Άντε και το βούτυξε το χαλκό, δεν πρέπει κάπου να το πουλήσεις. Κάποιος δεν τον πάρει. Μιας και μιλάμε για μια ιστορία που κρατάει πάρα πολλά χρόνια, δεν θα βρει κάποιος να μπλοκάρει το σημείο μεταπώλησης, ούτως ώστε να μην υπάρχει ενδιαφέρον να τον ξυλώνει το χαλκό? Ποιο χαλκό, σιδηροδρομικές γραμμές, τα φρεάτια, δεν υπάρχει τίποτα. Κάπου τα πάνε όμως όλα αυτά, κάποιος τα αγοράζει. Πόσοι είναι αυτοί στην Ελλάδα, είναι χιλιάδες? Γιατί αν περιμένουμε να σταματήσουν αυτοί που πάνε και κλέβουν το χαλκό, θα έχουμε φύγει εμείς, θα έχουν έρθει οι επόμενοι και πάλι θα συνεχίζεται αυτή η δουλειά.
What should I do? Just a little baby. What?
Λοιπόν, το Υπουργείο Υγείας συνεργάζεται με την εταιρεία Airbnb, η οποία φροντίζει για τη δωρεάν διαμονή γιατρών και νοσηλευτών σε 5 νησιά. Σαντορίνη, Πάρο, Ίο, Ρόδο, Τίνο. Δηλαδή, ένας από τους λόγους που δεν μπορείς να βρεις σπίτι σε νησί, που είναι το Airbnb, έρχεται το Airbnb, συνεργάζεται με την πολιτεία και εξασφαλίζει τα σπίτια για να μείνουν γιατροί. Το βρίσκω, αν μη τι άλλο, ντροπιαστικό για αυτά τα νησιά, ότι δεν μπορούν μόνοι τους να λύσουν το πρόβλημα με τους γιατρούς και έρχεται το Airbnb να τους το λύσει. Και είναι εξαιρετικά επενδυτικό για όσα νησιά κατάφεραν να βρουν μόνα τους λύσεις και να πούνε: εδώ είναι τα σπίτια, μπορείτε να μένετε, δεν τα χρεώνουμε γιατί είναι λίγα τα λεφτά και γιατί έχουμε ανάγκη και ένα γιατρό, εν πάση περιπτώσει, και όχι μόνο. Που είναι κατανοητό το έσοδο από την ενοικίαση. Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι, κυρίες και κύριοι, το οποίο είχε γραφτεί πριν 30 τόσα χρόνια, το εξόχως οικολογικό τραγούδι. Από τους Midnight Oil, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8.
Say you wanna move on and you
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Λοιπόν, θα έχετε ακούσει την είδηση ότι πλέον 25 δικαιολογητικά αντικατίστασταν με μία υπεύθυνη δήλωση και απλοποιούνται περίπου 1000 διαδικασίες στο δημόσιο. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε και από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ με τον GovGR, το οποίο δεν αναπτύχθηκε πάρα πολύ, αλλά στη συνέχεια τα βήματα γίνανε άλματα. Γι' αυτό έχει σημασία να υπάρχει πάντοτε και συνέχεια στο δημόσιο. Και οι διαδικασίες που κάποτε συχτηρίζαμε για να τις ολοκληρώσουμε, τώρα γίνονται με ένα κουμπάκι. Λιγότερη ταλαιπωρία για μας, λιγότερα έξοδα από εμάς, λιγότερα έξοδα και για το ίδιο το δημόσιο που έπρεπε να απασχολεί υπαλλήλους. Ανέβα πάνω όροφο, κατέβα κάτω όροφο, όλες αυτές οι ιστορίες. Και θα έλεγα και περισσότερη φερεγγιότητα. Λοιπόν, και ό,τι υπάρχει ακόμα, και αυτό θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να τελειώνουμε. Πάμε όμως τώρα στην Πάρο, μιας και έχουμε κοντά μας τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Χάρη Γιουρτσίδη, διότι έχουμε και τη σύλληψη του Δημάρχου και άλλων στον ελεγχό του Δήμου. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιουρτσίδη.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Να ξεκινήσουμε από την ίδια τη φωτιά καταρχήν, να μας πείτε πώς εξελίσσεται.
Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες μικροαιστείες οι οποίες είναι ελεγχόμενες. Το βράδυ είχαμε 2-3, σήμερα το πρωί είχαμε 1. Αλλά είναι οι δυνάμεις πυροσβεστικής ακροβολισμένες που λένε, με αποτέλεσμα ό,τι συμβαίνει αμέσως το αντιμετωπίζουν.
Μάλιστα. Τώρα πάμε στην περίπτωση του Δημάρχου, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον εργολάβο που είχε τη διαχείριση των απορριμμάτων και υπάλληλο του Δήμου και οδηγό ασθενοφόρου κτλ. Έχουν συλληφθεί.
Όχι, δεν είναι οδηγός ασθενοφόρου, είναι
απορριμματοφόρου.
Ναι. Είναι ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο υπάλληλος του Δήμου του Απορριμματοφόρου και ένας υπάλληλος που δουλεύει στο ΦΟΣΔΑ. Αυτό να το διευκρινίζουμε. Ο ΦΟΣΔΑ ανήκει στην περιφέρεια, δεν ανήκει στο Δήμο Πάρου. Κάποτε ανήκανε η ΧΙΤΑ στους Δήμους. Μετά τους πήρανε τη διαχείριση και τους δώσανε στην περιφέρεια.
Ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος γιατί συνελήφθησαν?
Έλατε, ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος συνελήφθησαν διότι η εισαγγελέα στη ΣΥΡΟ πιστεύει ότι αποθέθηκαν υλικά τα οποία δεν έπρεπε να μπουν εκεί. Όπως ογκώδη αντικείμενα.
Έφλεκτα εννοείται.
Όχι έφλεκτα, ογκώδη. Τα ογκώδη είναι καναπέδες, τσιγεία, σαλονάκια. Λεκάνες, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο νου σας που βγάζει ο κόσμος στους δρόμους.
Ωραία, και τα εναποθέσατε στην χωματερή, η οποία υπάρχει και παράνομη χωματερή, αυτό καταλαβαίνουμε.
Να είναι και παράνομη χωματερή, είναι. Ο χώρος είναι της υγειονομικής αφής. Εντάξει, μέχρι εδώ. Το κύτταρο που το οποίο έφτασε σκουπίδι και μετά σκεπάζεται.
Το καταλαβαίνετε. Ναι, πέφτει σκουπίδι και μετά το σκεπάζεται. Ναι.
Η διαχείριση του χώρου την έχουν οι ΦΟΣΔΑ. Αυτό ήταν ένα κύτταρο το οποίο είχε φτιάξει ο Δήμος Πάρου. Τη δεκαετία του 90 ξεκίνησε. Ξαφνικά η κυβέρνηση ζήτησε να το πάρουν οι περιφέρειες την διαχείριση. Όλο το ΧΙΤΑ τότε μετανομωθήκανε σε ΦΟΣΔΑ. Είναι επίσημο, δεν είναι? Είναι.
Ξέρω τι είναι ο ΦΟΣΔΑ, ναι, συνεχίστε.
Ωραία. Από εκεί και πέρα, η διαχείριση την έχουν ο εργολάβος, ο οποίος έχει δώσει, έχει πάρει την λειτουργία του.
Ναι.
Καλά μέχρι εδώ.
Όλα καλά, ναι, συνεχίστε.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το τελευταίο φορτίο σκουπιδιών που πήγε, άφησε τα σκουπίδια εκεί και έφυγε.
Ο Δήμος λοιπόν έχει αρμοδιότητα να μαζεύει τα σκουπίδια, να τα πετάει στη χωματερή, αλλά η χωματερή ανήκει στο φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, στο ΦΟΣΔΑ, και στην περιφέρεια. Συνεχίστε.
Έτσι, αυτό. Από εκεί και πέρα λοιπόν πήγε το τελευταίο φορτίο πριν τη φωτιά ο υπάλληλος του Δήμου με, τη, με το...
Το περιβαλλοντοφόρο.
Και από εκεί πέρα ξεκίνησε μια φωτιά. Κανείς δεν ξέρει πώς ξεκίνησε. Ο άνθρωπος έφυγε. Ήτανε καπνό.
Υπάρχουν κανόνες απόρριψης, δηλαδή λέτε ότι ο εισαγγελέας θεωρεί ότι πετάξατε οχήματα τα οποία είναι ογκώδη. Υπάρχουν κανόνες που να μιλάνε για ογκώδη ή για έφλεκτα ή για άλλου είδους διαχείριση.
Κοιτάτε. Αυτή τη στιγμή εμείς είχαμε βάλει για να φτιάξουμε τα πράσινα σημεία τα περίφημα. Ξαφνικά το κράτος αποφάσισε ότι δεν θα χρηματοδοτήσει τα πράσινα σημεία. Έχουμε κάνει συμβάσεις με εργολάβους. Έχουμε πει ότι τα ογκώδη αντικείμενα που παρεζεύουμε από τους δρόμους πάνε σε συγκεκριμένα σημεία που το διαχειρίζονται οι εργολάβοι που έχουμε κάνει την σύμβαση, πλαστικά, χαρτιά και ογκώδη. Τα ογκώδη είναι από, είπαμε, από πλυντήρια μέχρι σαλόνια.
Ναι.
Εντάξει. Λοιπόν, το φορτηγό πήγε πάνω στον, στο Φωσδά, άδειασε τα σκουπίδια που είχε. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε ό,τι ξεκίνησε. Τώρα τι είχε μέσα στα σκουπίδια, τι να σας πω. Δεν ξέρω.
Μάλιστα. Άρα, δεν διαφωνεί κανείς ότι η φωτιά ξεκίνησε από τη Χωματερή.
Ναι.
Εσείς λέτε όμως ότι είναι ευθύνη της περιφέρειας και του φορέα διαχείρισης, διότι δεν είναι πλέον αρμοδιότητα του Δήμου. Ο Δήμος τα πετάει και τελειώνει εκεί η ευθύνη του.
Έτσι.
Άρα πρέπει να συλληφθεί ο Περιφερειάρχης.
Δεν ξέρω. Ο υπεύθυνος του που είναι εκεί. Το Δήμαρχο δεν το συλλάβανε και τον αντιδήμαρχο.
Τι
και,
σας...
ναι. Και τον υπάλληλο του Δήμου.
Δεν έχετε μιλήσει με την εισαγγελία, δεν ξέρετε.
Δεν ξέρω. Εμείς όλο το πρωί είμαστε στη... όλο το βράδυ που ήταν κρατούμενοι στο αστυνομικό τμήμα Πάρου και αυτή τη στιγμή έγινε η μεταγωγή του στη Σύρο με χειροπέδες. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Για κάποιους ανθρώπους που βασίζουν για την καθημερινότητα, για το μέλλον, για οτιδήποτε. Που έχουμε καταδείξει και είμαστε και διαχειριστές. Αν δεν είμαστε τοπική αυτοδιοίκηση πλέον.
Μάλιστα.
Έτσι πως μας έχουν καταδείξει.
Ποια είναι η διαδικασία τώρα, είναι αυτόφορο, θα πρέπει θα ανακριθούν.
Έγινε το αυτόφορο. Αυτόφορο έγινε, συνελήφθησαν. Είχε έρθει κλιμάκιο από τη Σύρο της προσβεστικού σώματος. Θεώρησε ότι είναι υπεύθυνη για ό,τι είναι. Πάνω με εντολή της εισαγγελίας, έτσι. Και ο εισαγγελίας ζήτησε να προσαρμούν στη Σύρο. Τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα, αγνώστο.
Όταν ρώτησα αν το αυτόφορο είναι και η δίκη ταυτόχρονα, αυτό εννοώ, όχι τη σύλληψη. Αυτή είναι η σύλληψη που είπατε.
Το αυτόφορο είναι, σε συλλαμβάνουν και σε πάνε. Τώρα πότε θα γίνει το δικάσιμο, δεν ξέρω.
Ή αν θα απαγγελθούν κατηγορίες. Εντάξει, okay, τα νομικά ακόμα δεν έχετε ενημερωθεί.
Αυτά είναι διαδικαστικά που δεν ξέρω.
Λοιπόν, κύριε Γιουρτζίδη, επαναλαμβάνουμε. Εσείς είσαστε και πολιτικής προστασίας αντιδήμαρχος, τα ξέρετε καλύτερα. Η φωτιά είναι υπό έλεγχο. Είναι εκεί οι διάσπαρες δυνάμεις αντιμετωπίζουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Γιατί θα έχετε και δεκάρια σήμερα, αν έχω καταλάβει καλά, όσον αφορά στους ανέμους.
Ευτύχημα που δεν είχαμε θύματα, όπως έχει τώρα το Ρέθυμνο από ό,τι έμαθα, και είναι δυστυχία αυτό το πράγμα. Δεν είχαμε κανένα σπίτια, μόνο περιβάλλον ο χώρος ενός σπιτιού, 2-3 αποθήκες πάθανε ζημιές.
Για όποιον έχει πάει λίγες φορές στην Πάρο και πιστεύει ότι όλες οι Κυκλάδες είναι ξερονήσει, δεν είναι. Έχει πράσινο.
Έχουμε
δεν
πράσινο.
Είστε σκιάθος, εντάξει, αλλά έχει και πράσινο.
Έχουμε πράσινο, απλά στο σημείο που έγινε η φωτιά. Ήταν πιο πολλά μπουργάρια και ξερά.
Χαμηλή βλάστη.
Ήταν κάποια στιγμή, σε κάποια σημεία και αεροκατοικημένη εξοχική κατοικία. Έτσι. Ευτυχώς το ευτύχημα είναι ότι δεν έπιασε γυσμούς και το χωριό της Αγκεριάς. Ήταν εκτός το καμένη, την καμένη γη, όλα τα άλλα δεν έγινε κάτι τόσο σοβαρό.
Κύριε Γιουρτζίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σήμερα, όχι να τονίσω κάτι σας παρακαλώ, ότι σήμερα έγινε στάση εργασίας από τους εργαζόμενους του Δήμου Πάρου για συμπαράσταση προς τον εργαζόμενο, όπως και της ΔΕΙΑ Πάρου, αλλά η ΔΕΙΑ Πάρου κάνει και στάση εργασίας για το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα για την συνένωση των ΔΕΙΑ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Να είσαι καλά.
Ο κύριος Γεωργίδης, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας της Πάρου. Αυτό το οποίο λέει λοιπόν ο Δήμος είναι ότι εμείς πετάμε τα σκουπίδια, τη διαχείριση την έχει ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ο εργολάβος που ανήκουν στην περιφέρεια. Λοιπόν, επισήμως η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι έχουν συλληφθεί για εμπρισμό κατά ενδεχόμενο δόλο. Αυτή είναι βαριά αμέλεια, έτσι, δεν είναι απλή κατηγορία. Ο κύριος Κωνσταντέλος είναι ο αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Τον θέλουμε για την αντιπαράθεση που έχει ως δήμαρχος Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης με τον κύριο Τσίπρα. Αλλά θα ξεκινήσουμε από το θέμα που μόλις κλείσαμε. Καλημέρα κύριε Κωνσταντέλο.
Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λένε λοιπόν στην Πάρο ότι δεν διαχειριζόμαστε εμείς τη χωματερή. Με πρόσφατη απόφαση τη διαχειρίζει η περιφέρεια και ο ΦΟΔΖΑ. Οπότε δεν καταλαβαίνουμε γιατί συλλαμβάνεται ο δήμαρχος. Εσείς τα ξέρετε αυτά τα δημοτικά, για πείτε μας.
Και έχουν απόλυτο δίκιο. Και έχουν απόλυτο δίκιο. Η ΧΙΤΑ και η ΧΙΤΗ, δηλαδή οι χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ή υγειονομικής ταφής υπολοιμμάτων, αλλά ακόμα και οι πολύ λίγοι χαδά που υπάρχουν, δηλαδή οι χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων, οι οποίες έχουν μείνει πολύ λίγες στη χώρα και κλείνουν, σφραγίζονται, είναι ευθύνη των ΦΟΣΔΑ. ΦΟΣΔΑ είναι οι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Βέβαια, για να πούμε την αλήθεια, η ΦΟΣΔΑ τους διαχειρίζεται στη χώρα μας με εξαίρεση τρεις περιοχές, δηλαδή την Αττική, το Νότιο Αιγαίο, άρα και την Πάρο, και το Ιόνιο, τα διαχειρίζονται οι Δήμοι. Σε αυτές τις τρεις περιοχές που σας είπα, υπάρχει διαβαθμική ουσιαστικά συνεργασία, δύο βαθμοί. Την διαχειρίζεται τους ΦΟΣΔΑ, η περιφέρεια, η οποία έχει και τη διοίκηση διαχείριση, και οι Δήμοι, οι οποίοι βάζουν τα χρήματα. Αυτό είναι το μοντέλο διοίκησης. Νομίζω ότι η διαβαθμικότητα, και η ΚΕΔΕ το έχει πει πολλές φορές, είναι ένα αποτυχημένο μοντέλο. Πρέπει να έχουμε την ευθύνη σε έναν και όχι σε πολλούς, για να μπορούμε να ξέρουμε ποιος έκανε τη δουλειά του καλά και ποιος όχι. Βέβαια, εκεί στην Πάρο, η ευθύνη για τον ΧΙΤΑ που υπάρχει, δεν είναι στο Δήμαρχο, δεν είναι στη Δημοτική Αρχή, είναι στο ΦΟΣΔΑ, ο οποίος ΦΟΣΔΑ είναι μια διαχείριση που τη διοίκησή της έχει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και τη συμμετοχή της και την οικονομική στήριξη έχουν οι Δήμοι του Νοτιού Αιγαίου. Αυτή είναι η δομή.
Μάλιστα. Άρα συμφωνείτε κι εσείς ότι στην πραγματικότητα την ευθύνη δεν την έχει ο Δήμος, την έχει η Περιφέρεια και ο ΦΟΣΔΑ.
Ακριβώς. Νομίζω ότι το προσδιορίζουν οι νόμοι ξεκάθαρα και μάλιστα και ο πρόσφατος νόμος, ο οποίος υπάρχει, ψηφίστηκε στις 30 Ιουνίου για τον κώδικα του αυτοδιοίκησης, υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο με περίπου 20 άρθρα που έχει να κάνει με τη λειτουργία, την οργάνωση και το πεδίο ευθυνών που υπάρχουν στη διαχείριση απορριμμάτων. Βέβαια, δυστυχώς είμαστε μια χώρα που συνεχίζουμε να θάβουμε απορρίμματα, συνεχίζουμε να έχουμε ΧΙΤΑ, οι οποίοι, ξέρετε, είναι μια παροχημένη λογική.
Ναι.
Και αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε μόλις 18% εκτροπή από την ταφή και ανακύκλωση, ενώ θα έπρεπε να είχαμε 60% εκτροπή από την ταφή και ανακύκλωση. Αυτά είναι πράγματα τα οποία καταδεικνύουν μια αφασία, θα μπορούσα να πω, του συστήματος διαχείρισης, που ξεκινάει από τα Υπουργεία, διαχρονικά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τις εκάστοτε κυβερνήσεις και επεκτείνεται στις περιφέρειες και βέβαια αγγίζει και πάρα πολύ τον εγκύτερο φορέα διαχείρισης που είναι η Δήμη. Ακόμα και βορειοαφρικανικές χώρες όπως η Αίγυπτος, η Τινησία και το Μαρόκο έχει πολύ καλύτερες επιδόσεις εκτροπής από την ταφή, συλλογής βιοαποβλήτων, για να μειώσουμε τους όγκους και να κάνουμε ένα πιο καθαρό και υγιές περιβάλλον και να μην μολύνουμε βέβαια για τις μελλοντικές γενιές τον υδροφόρο ορίζοντα.
Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, τώρα, πολύ σημαντικά αυτά, έτσι, δεν τα αφιζητώ καθόλου και ειδικά στην ανακύκλωση δεν κάνουν τίποτα, μηδέν είμαστε. Λοιπόν, το 18% είναι αστείο στη σημερινή
είναι
εποχή.
Είναι αστείο νούμερο.
Λοιπόν, πάμε στα δικά σας τώρα. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος παρουσίασε ένα νέο σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο ονόμασε Αριστοτέλης, ανέφερε ως παράδειγμα το Δήμο σας, λέγοντας ότι η Βάρη, η Βούλα, η Βουλιαγμένη είναι τρεις κοινότητες που μεταξύ τους δεν έχουν καμία σχέση. Μοιάζει να έχει εξαφανιστεί η τέταρτη κοινότητα που είναι η Βάρη. Υπό τη βάρνηση στους πρόποδες του Ημιτού, που έχει άλλα χαρακτηριστικά από τη Βούλα, άλλα χαρακτηριστικά έχει η Βουλιαγμένη, που έχει και αυτό ιδιαίτερο τοπίο, και κινδυνεύει να γίνει, λέει, και η Βουλιαγμένη ένα τεράστιο ξενοδοχείο πολυτελείας. Ενώ τη Βάρκιζα, λέει, έχει ξεχαστεί.
Κοιτάξτε, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον κύριο Τσίπρα, ισχύει για άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Όταν εμπιστεύονται τους λάθος ανθρώπους για να τους περάσουν πληροφόρηση, αναγκάζονται, μάλλον εκ του αποτελέσματος, στο τέλος εκτίθενται. Και νομίζω ότι ενώ η συνολική αποτίμηση της χθεσινής του τοποθέτησης με αυτοδιοικητική κρίση, βέβαια, πάντα, γιατί εγώ ως αυτοδιοικητικός μιλώ, είχε και πολύ, πολύ θετικά στοιχεία μέσα, πράγματα τα οποία έχει αναδείξει και η αυτοδιοίκηση διαχρονικά, ήρθε με μια άστοχη, με έναν άστοχο τρόπο και πήρε το κακό. Μάλλον προσπάθησε να αναδείξει ως κακό μοντέλο.
Κύριε Κωνσταντέλο, επειδή δεν θα προλάβουμε, πείτε μας, οι ενστάσεις σας ποιες είναι?
Οι ενστάσεις μας είναι ότι αυτά τα οποία λέει ο κύριος Τσίπρας δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Έχουμε τρεις διαφορετικές πόλεις, οι οποίες συνενώθηκαν πριν πτωχεύσει μία εξ αυτών, γιατί τα οικονομικά δεδομένα του 10 ήταν δραματικά για αρκετούς δήμους της χώρας. Σήμερα έχουμε μια απόλυτα ισόρροπη ανάπτυξη, έχουμε μηδενικό δανεισμό. Έχουμε μια πόλη η οποία αναπτύσσεται ανάλογα με τα οικονομικά μας, τα οποία είναι πολύ.
Όταν λέτε μια πόλη, εννοείται και τις τέσσερις περιοχές.
Δεν υπάρχουν τέσσερις περιοχές. Ακόμα και αυτό το είπε λάθος. Υπάρχουν τρεις δήμοι, δηλαδή αγνοεί ο κύριος Τσίπρας ότι η Βάρκιζα είναι μέρος, ήταν πάντα μέρος του Δήμου της Βάρης. Δεν είναι δημοτική ενότητα μόνη της. Ο Δήμος της Βάρης είχε περιοχές μέσα. Είχε τη Βάρκιζα, είχε τα Βλάχικα, είχε το Δήλοφο, είχε το Κόρμπι. Επέλεξε τώρα, γιατί προφανώς αυτός που του ψιθύρισε στο αυτή του μίλησε για Βάρκιζα, είχε κάποιο προσωπικό προφανώς λόγο να το κάνει αυτό, και έβαλε τώρα τη Βάρκιζα ως μια άλλη δημοτική ενότητα. Δεν είναι. Και αναπτύσσεται η Βάρκιζα, όπως του απαντήσαμε κιόλας στο δελτίο τύπου, με φανταστικούς ρυθμούς. Έχουν γίνει αναπλάσεις οι οποίες δεν μπορούσε να τις φανταστεί προφανώς κανένας τα τελευταία χρόνια. Και έχουμε επίσης για όλες αυτές τις ιστορίες οι οποίες μίλησε για τη Βουλιαγμένη και το μοντέλο της ότι γίνεται ξενοδοχείο, αυτό το οποίο δεν γνωρίζει προφανώς είναι ότι από το 2010, όπου υπήρχαν 2.500 κλίνες στη Βουλιαγμένη, το 2026 υπάρχουν 1.850. Υπάρχει, δηλαδή, μια μείωση 25%. Και παρόλα αυτά του είπε κάποιος, και προφανώς ο ίδιος άκρητα το υιοθέτησε και το ανακοίνωσε, ότι έχει μετατραπεί σε ξενοδοχείο. Η Βουλιαγμένη δεν έχει μετατραπεί σε ξενοδοχείο. Είναι ένας επίγειος παράδεισος, τον οποίο τον προσέχουμε και τον αναδεικνύουμε. Και βέβαια, για την υπερδόμηση την οποία έκανε σχόλιο, μάλλον ξέχασε ότι ο Δήμος Βάρης της Βουλιαγμένης ήταν ο πρώτος Δήμος στη Βούλα, στη χώρα, ο οποίος πήγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και κατέριψε τον περιβαλλοντοκτόνο νόμο, τον νέο οικοδομικό κανονισμό, ναι, τη στιγμή που επί κυβέρνησης.
Μιλάτε για τον νόμο που έναντι οικολογικών συνθήκων έδινε περισσότερους ορόφους, έτσι?
Ναι, ακριβώς. Αυτό ήταν μια λογική έτσι λίγο φευγάτη, θα μπορούσα να πω, ότι για να σώσετε το περιβάλλον χτίστε παραπάνω, ρίξτε παραπάνω τσιμέντο. Απλά το τσιμέντο αυτό δεν θα είναι τόσο γκρι, θα είναι πράσινο. Αυτό όμως εκεί, το θέμα, το οποίο το είδαμε όταν ξαναξεκίνησε η οικοδομική δραστηριότητα το 2019-20, υπήρχε ως νομοθεσία και επί της πενταετίας.
Άρα λοιπόν διαφωνείτε με αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος βέβαια νομίζω ότι έχει ένα εξοχικό, όχι ακριβώς το Δήμο σας, είναι λίγο πιο μακριά, είναι η αλήθεια.
Είναι,
αλλά,
νομίζω φιλοξενείται, αλλά νομίζω ήταν τελείως άστοχη η παρέμβασή του και τον αδικεί, γιατί είπε και πολύ σωστά και θετικά πράγματα για την αυτοδιοίκηση και ήθελε να πάρει το καλύτερο μοντέλο συνένωσης που υπάρχει στη χώρα, κατά γενική ομολογία, να το αναδείξει για να δικαιολογήσει.
Κύριε Δήμαρχε, εγώ να συμφωνήσω μαζί σας από προσωπική εμπειρία, έτσι, επισκεπτόμενο στην περιοχή, ας πούμε σαν ρεπορτάζ, είναι τέρμα τραβηγμένο να λέει κανείς ότι η Βουλιαγμένη είναι απέναντι το ξενοδοχείο. Δηλαδή είναι σαν να μην έχει πάει στη Βουλιαγμένη.
Προφανώς.
Αλλά στη Βάρκιζα, εκεί το λιμανάκι που πάνε τα ψαράδικα, είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει με στη θάλασσα.
αυτό που σημαίνει μέσα στη θάλασσα εννοείται με τα σκάφη τα οποία γυροβολούν.
Όχι, εκεί που είναι τα ψαράδικα, στο λιμανάκι.
Εκεί που είναι τα ψαράδικα είναι ένα παραδοσιακό αλιευτικό καταφύγιο.
Ναι, αλλά πρέπει να είναι η θάλασσα να πιάνει το βρώμα με τα χέρια.
Εκεί όπως είδατε όταν έχει νοτιά, ο νοτιάς δεν μπορεί να καθαριστεί. Ο νοτιάς όταν γίνει βοριάς, φεύγει αυτή η θάλασσα.
Εγώ τώρα αυτό το έχω δει με άπνοια, χωρίς άνοιγμα.
Λογική,
και
λοιπόν,
δίπλα κάνουν μπάνιο ο κόσμος. Από την άλλη μεριά, έτσι.
Και θα σας πω επίσης το εξής, ότι στο αλευτικό καταφύγιο της Βάρκας, επειδή αναφερθήκατε, ο Δήμος μας έχει επενδύσει περίπου 2 εκατομμύρια για να φτιάξει τις υποδομές. Γιατί αυτό το συγκεκριμένο λιμανάκι, εάν δεν κάναμε αυτές τις υποδομές.
Ναι, αλλά εγώ δεν λέω γι' αυτό τώρα. Εγώ σας λέω άλλο πράγμα.
Θα είχε γκρεμιστεί. Έτσι,
επειδή πρέπει, αν θέλετε, για να μην μείνουν εντυπώσεις, να ακούσουμε τους τίτλους και να μπορείτε να ολοκληρώσετε αυτό το
θέμα. Βεβαίως.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τα 3 λεπτά μετά τις 11, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είχαμε ξεκινήσει μια συζήτηση την οποία να ολοκληρώσουμε τώρα με τον Δήμαρχο Βάλης Βούλας Βουλιαγμένης, τον κύριο Κωνσταντέλο. Κύριε Κωνσταντέλο, καταρχήν να πούμε και για τον κόσμο, υπάρχει φωτιά στην Κερατέα. Ελπίζουμε να μην.
Δεν υπάρχει φωτιά στην Κερατέα μόνο, υπάρχει και φωτιά και στο Κίτσι του στο Κοροπή. Αυτή τη στιγμή.
Πού είναι ακόμα πιο κοντά σας.
Είναι κοντά, εκεί που είναι λίγο εκεί που είναι το τζάμπο περίπου, στη λεωφόρο Βάρης Κοροπίου. Έχουμε στείλει ήδη και εμείς δυνάμεις και η πυροσβεστική και το Κοροπή, βέβαια.
Άρα, για να μην σας κρατάμε περισσότερο, λέγαμε. Δώσατε, νομίζω, την απάντησή σας, την δική σας εκδοχή στον κύριο Τσίπρα για όσα είπε, επειδή. Ήσασταν και το μοναδικό παράδειγμα, νομίζω, που ανέφερε για τους Δήμους.
Ναι, νομίζω ότι αδίκησε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια πολλών ανθρώπων.
Ωραία. Και κλείνοντας, λέγαμε για τη Βάρκιζα, όπου όντως λέγατε για την ανάπλαση. Η ανάπλαση, ναι, και είναι και πάρα πολύ ωραία, πρέπει να πούμε. Δεν είναι καθαρά μέσα στη θάλασσα. Όταν λέω δεν είναι καθαρά, τώρα εννοώ ότι βρωμάει πολύ.
Ναι. Θα σας πω ο λόγος αυτός που υπάρχουν ως μέσα εκεί δεν έχει να κάνει δυστυχώς με τη λειτουργία τη δημοτική, υπό την έννοια ότι εκεί εκβάλλουν πιο βαθιά, αλλά οι ΟΣΜΕΣ δεν περιορίζονται, όπως ξέρετε.
Δεν λέω καν για ΟΣΜΕΣ. Μπουκάλια, καφέδες, τσάντες, τι πετάνε μέσα από τα αλιευτικά.
Αυτό είναι το έλασον, γιατί ειδικότερα τα αλιευτικά έχουν μια δική τους φιλοσοφία όταν ελιμενίζονται. Αλλά το ζήτημα το δικό μας δεν είναι αυτό το οποίο βλέπεις επιφανειακά, είναι αυτό το οποίο δεν βλέπεις και είναι οι υπερχιλήσεις των αγωγών ακαθάρτων της ΕΙΔΑΠ, οι οποίοι βγαίνουν και εκβάλλουν με υποβρύχιους ουσιαστικά σωλήνες έξω από τον κυματοθράφστη, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν έχει καταφέρει ακόμα η ΕΙΔΑΠ να επιλύσει και τουλάχιστον 5-6 φορές το χρόνο έχουμε ζητήματα εκεί με υπερχιλήσεις πριν δηλαδή την αυτή το σύστημα υδροστατικά στον αέρα.
Αυτή η αγωγή της ΕΙΔΑΠ που υπερχιλίζουν, τι έχουν μέσα, τι φέρνουν.
Έχουν ακάθαρτα. Ειδικότερα από ό,τι υπερχιλίζουν, επειδή έχουμε την κακή συνήθεια στη χώρα αυτή, στη χώρα αυτή έχουμε πάει όλοι μας, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, και έχουμε συνδέσει το νερό το βρόχινο από τις ταράτσες, από τα μπαλκόνια, από τις αυλές, μέσα στους αγωγούς ακαθάρτων, που είναι μόνο για λίμματα και για βρώμικα. Όταν λοιπόν βρέχει, γεμίζουν αυτοί οι αγωγοί, φτάνουν στο όριο της υδροστατικής τους πίεσης και κάνουν δύο πράγματα. Ή πετάνε τα καπάκια στους δρόμους. Βλέπαμε στον Άλυμο, παραδείγματος χάρη, στην παραλλαγή λεωφόρο. Θυμάστε τι γινόταν πέρυσι και πρόπερσι. Αλλά αυτό συμβαίνει και στη Βάρη, σε κάποια σημεία, και στην Βάρκιζα εννοώ. Ή υπάρχουν οδεύσεις υπερχείλησης, όπου ανοίγουν κάποια καπάκια υπόγεια τα υπερβάλλοντα υγρά που υπάρχουν μέσα στον αγωγό, εξοικειώνται στη θάλασσα. Λοιπόν, αυτό είναι η τεχνολογία 1960 και πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί να έχουμε τις υπερχιλήσεις αυτές στη θάλασσα. Γιατί δεν ξέρουμε πότε θα συμβεί. Όταν θα συμβεί ένα μπουρίνι και συμβεί αυτή η υπερχίλιση, την ίδια στιγμή στη θάλασσα έχουμε 2.500 λουόμενους. Υπάρχουν λοιπόν ζητήματα τα οποία δεν άπτονται του Δήμου μεν. Εμείς τα αναδεικνύουμε και προσπαθούμε να τα λύσουμε χωρίς να γινόμαστε και κράχτες και να λέμε να δείχνουμε το δάχτυλο, βάζουμε κουκούλα Δεν θέλω να πω τίποτα για, για τις αναφορές της αυτοδιοικητικής θέσης του κυρίου Τσίπρα. Απλά εμείς είμαστε περισσότερο των έργων και πολύ λιγότερο των λόγων.
Κύριε
και
Κωνσταντίνο,
έτσι είμαστε, προτιθέμεθα να συνεχίσουμε.
Είμαστε άνθρωποι των έργων, είναι βέβαιο. Η αλήθεια είναι ότι όταν ένας δήμος κάνει και κάτι, τη δουλειά του κάνει. Δεν χρειάζεται και πολύ διαφήμιση για να κάνει κάποιο τη δουλειά του.
Είναι σαν να ζητάει ο νυχτοφύλακας επίδομα νυχτερινής εργασίας.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά. Ο κύριος Κωνσταντέλος, ο οποίος έβγαλε μια ανακοίνωση αφορμή τη συζήτηση, δεν είναι το είπε ο κύριος Τσίπρας, έχει ήδη βγάλει μια ανακοίνωση ο Δήμος. Πάνω κάτω αυτά που ακούσατε τώρα. Παραεπιπτόντως, οι τιμές στην περιοχή έχουν φύγει πέρα από κάθε λογική, έτσι. Λοιπόν, εδώ τώρα εκδηλώθηκαν οι φωτιές στα κερατέα και στο Κίτσι που ακούσαμε και από τον Δήμαρχο. Αντιμετωπίζονται προς το παρόν. Δεν υπάρχει νεότερο για κάτι τρομερά ανησυχητικό, αλλά πνέει δυνατά. Οπότε θα έχουμε το νου μας. Στο Ρέθινο, λέει, μετρήσαν τις ρηπές, είναι 125 χιλιόμετρα. Που σημαίνει ότι μεταφέρεται πάρα πολύ γρήγορα η φωτιά με τρομερά μεγάλη ένταση. Είναι αυτές οι φωτιές που καμιά φορά έχετε δει μετά από μια πυρκαγιά που πας και βλέπεις το μισό δάσος καμένο ή το μισό δέντρο καμένο. Είναι γιατί φυσάει τόσο δυνατά ο άνεμος που έρχεται από πίσω, τη σβήνει σε ένα σημείο, αλλά την πετάει και παρακάτω ταυτόχρονα. Και έτσι καίγεται το μισό δέντρο. Λοιπόν, καιρό είχαμε να ακούσουμε την Δέσποινα Σιροπούλου.
Καλημέρα.
Καλώς την. Πάμε να ακούσουμε ειδήσεις από το όλο τον κόσμο.
Λοιπόν, μαθαίνουμε καινούριους όρους ως προς την τεχνητή νοημοσύνη. Χτες ο Σαμ Άλτμαν ανακοινώνει ότι τεχνολογική μοναδικότητα είναι ήδη γεγονός. Τι σημαίνει τώρα τεχνολογική μοναδικότητα? Είναι η φάση κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εξελίσσεται με τόσο γρήγορο ρυθμό, ώστε οι δυνατότητές της να ξεπεράσουν τον ανθρώπινο έλεγχο και να οδηγήσουν στη δημιουργία υπερνοημοσύνης.
Ναι.
Και... Λοιπόν, αυτό δημιουργεί καταρχήν η τεχνολογική μοναδικότητα σαν έννοια παραμένει αμφιλεγόμενη. Για πολλούς ειδικούς λένε ότι οι αποδείξεις ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εξελίσσεται ανεξάρτητα από τον άνθρωπο είναι κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο αποδεκτό και από την άλλη επικρίνουν τον Άλτμαν κάποιοι άλλοι υποστηρίζοντας ότι η προώθηση αυτής της ιδέας μπορεί να εξυπηρετεί επιχειρηματικά συμφέροντα και μόνο.
Εγώ πάντως διαπιστώνω το εξής, ότι την προηγούμενη εβδομάδα βγήκανε κάποια συμπεράσματα σχετικά με το τι έχει γίνει αυτά τα 2-3 χρόνια που κυριαρχεί τέλος πάντων στη συζήτηση. Όλοι λέγανε ότι θα μειωθούν δραματικά οι θέσεις εργασίας κτλ. Διαπιστώνεται ότι όλα αυτά έχουν πέσει έξω, το ανάποδο γυρίζουν πίσω τους ανθρώπους. Δεν μπορεί να υποκαταστήσει αυτή τη στιγμή την ανθρώπινη παρουσία, δραστηριότητα κτλ. Αλλά εργαλειακά μόνο. Που σημαίνει ότι όλοι αυτοί, επειδή έχουν εταιρείες, ψάχνουν χρηματοδοτήσεις, είναι στα χρηματιστήρια, θέλουν να ανεβάζουν τις μετοχές, μας πλακώνουν στο φούμαρο και στο τέλος θα είναι και τίποτα αλήθεια από όλα αυτά και δεν θα το πιστεύουμε.
Λοιπόν, να σου πω όμως ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, ο Σάτια Ναντέλα, προειδοποίησε ότι οι επιχειρήσεις που εξαρτώνται υπερβολικά από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης τρίτων κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο των δεδομένων. Τι σου λέει δηλαδή? Φτιάξε εγχώριο δικό σου μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης.
Και εμείς είμαστε εδώ να το φτιάξουμε.
Ακριβώς. Okay. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε από την τεχνητή νοημοσύνη και να πάμε στη Ρωσία, όπου απαγγέλλονται κατηγορίες στον ιδρυτή της Telegram, τον Παύελ Ντούρομ, για υποστήριξη της τρομοκρατίας, ζητώντας τη σύλληψή του. Η FSB λοιπόν ισχυρίζεται ότι μέσω του Telegram γίνεται στρατολόγηση Ρώσων για επιθέσεις και άλλες παράνομες ενέργειες. Επίσης λέει ότι η διοίκηση του Telegram δεν αφαίρεσε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται από ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών και εξτρεμιστικές οργανώσεις για δολοφονίες, τρομοκρατικές ενέργειες και κυβερνοεγκλήματα.
Δεν έχουν πιάσει, νομίζω ότι είναι.
Όχι,
κάνει,
γιατί έχει γαλλική υπηκότητα και υπηκότητα Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ζει στο Ντουμπάι, όπου εκεί βρίσκεται η έδρα.
Μάλιστα. Να σε διακόψω λίγο. Πάμε στον αντιδήμαρχο του Δήμου Λαυρεωτικής, όπου είναι η φωτιά στην Κερατεία, στον κύριο Νίκο Στάμου. Κύριε Στάμου.
Από εκεί την παιδιά.
Κύριε Στάμου.
Από εκεί την παιδιά, να μην φύγουν οι σωλήνες. Ναι, καλημέρα σας.
Πείτε μας ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα.
Είμαστε στο Χάρακα, μετά τη διασταύρωση που μπαίνει μέσα για τον οικισμό. Απλώς έχουμε μια μεγάλη φωτιά. Είναι πάνω στο βουνό επί της Λεωφόρο του Νίου. Είναι όλες οι δυνάμεις εδώ, η πυροσβεστική, εναέρια, όλα τα οχήματα της πολιτικής προστασίας.
Η φωτιά είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή.
Είναι κοντά, αλλά δεν υπάρχει όμως από την θέση.
Και τι είδους δέντρα υπάρχουν στην περιοχή? Χαμηλή βλάστηση, υψηλή?
Είναι χαμηλή βλάστηση, είναι σκήνα, ελιές και τέτοια πράγματα.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Στάμου. Καλή δύναμη.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι γίνονται τώρα στην Κερατέα, στην περιοχή Χάρακα, κοντά στη Λεωφόρο Σημείου, στη διασταύρωση. Ελπίζουμε να τελειώσει γρήγορα. Εντάξει, είναι η άνεμη, είπαμε τρομερή, αλλά εκεί δεν υπάρχει δάσος. Αυτά που περιέγραψε η χαμηλή βλάστηση. Δέσποινα, έλεγες.
Λοιπόν, ήμασταν στο Telegram. Ο Ντούροφ τώρα από τη δική του την πλευρά έχει κατηγορήσει τις ρωσικές αρχές ότι ουσιαστικά.
Έλεγες, έχει γαλλική υπηκότητα. Και...
έχει γαλλική και υπηκότητα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ζει στο Ντουμπάι και εκεί είναι η έδρα
από
του Telegram.
Εκεί γίνεται η δουλειά, ναι.
Οπότε ωραία. Δεν έχει κανένα θέμα. Ο ίδιος λοιπόν.
Θα φάει μανιτάρια.
Σωστό και αυτό. Ο ίδιος λοιπόν λέει ότι αυτό που κάνουν οι ρωσικές αρχές είναι να περιορίσουν την ελευθερία της έκφρασης. Βέβαια εδώ και καιρό έχουμε δει ότι υπάρχουν, έχουν περιορίσει πάρα πολύ η Μόσχα να, και έχει αποκλείσει πολλές δημοφιλείς πλατφόρμες. Το Facebook, το Instagram, το X, Signal. Και το Telegram όμως παλιότερα ήταν η επίσημη επικοινωνία και εκεί γινόντουσαν οι ανακοινώσεις από τις αρχές τις ρωσικές. Τώρα υπάρχει καινούργια πλατφόρμα η οποία προωθείται και...
Ναι, πιο δημοκρατική, πιο ελεύθερη.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χθες είχαμε στην Γερουσία ο πρώην επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτείων, ο κύριος Φάουτσι, ο οποίος ήταν στη θέση.
Μεγάλο στάρ εκείνη την εποχή και τα λοιπά, έτσι.
Επί 40 χρόνια ήταν στην θέση.
Ναι, αλλά τώρα με την πανδημία όμως ήταν.
Ακριβώς, και βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Δεν είναι μια κόντρα δημοκρατικών και
Ρεπουμπλικάνων.
Λοιπόν, ασκείται έντονη κριτική στο Φάουτσι, κατηγορώντας τον για λανθασμένους χειρισμούς κατά την πανδημία, για την απόκρυψη στοιχείων, για συμμετοχή στις πολιτικές και ουσιαστικά για μια... έκανε κάποιες ενέργειες οι οποίες αυτό που έκανε να αποκομίσει πάρα πολλά χρήματα και το δεύτερο να είναι την υπερπροβολή του ιδίου.
Ο το ίδιος κατηγορούμε να σου πω, γι' αυτό έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Ο ίδιος να σου πω επικαλέστηκε την πέμπτη τροπολογία του συντάγματος 111 φορές που δεν απαντώ.
Ναι. Δηλαδή, αυτή είναι μια τροπολογία που λέει ότι αν η απάντησή σου για ένα θέμα σε ενοχοποιεί, μπορείς να την επικαλεστείς και να πεις δεν μπορώ να ενοχοποιήσω τον εαυτό μου. Σωστά.
Λοιπόν,
πόσες φορές είπε 111
φορές. 111 φορές και μάλιστα...
Πόσο είναι ο Φάουτσι, δεν είναι 200 ετών, πόσο είναι?
Είναι, νομίζω πάνω από 80 πρέπει να είναι. Αν δεν κάνω λάθος.
Παραπάνω, για πες.
Λοιπόν, αυτό που έκανε ένας γερουσιαστής, ο Τζος Χόλεϊ από το Μιζούρι, ήταν να του πει ωραία, του λέει δεν απαντάς γι' αυτά, πάμε σε ένα άλλο τύπο ερωτήσεων. Τι μέρα είναι σήμερα, ο Φάουτσι, δεν απαντώ. Τι χρώμα γραβάτα φοράς, δεν απαντώ. Θέλοντας ουσιαστικά να το μάλιστα, λίγο...
85 ετών είναι ο Φάουτσι.
85 είναι. Ωραία. Και να τελειώσουμε με την...
Ακόμα δηλαδή, εάν αληθεύουν οι κατηγορίες, mm-hmm. που να ξέρουν, κυνηγάει λεφτά.
Κοίταξε να δεις, οι Ρεπουμπλικάνοι αυτή τη στιγμή τον κατηγορούν ότι έχει από όλη αυτή την ιστορία αποκόμισε 12 εκατομμύρια δολάρια, διότι και μάλιστα του λένε ότι χρησιμοποίησες και τους υπαλλήλους τους ομοσπονδιακούς προκειμένου να μπεις, να κερδίσεις τα χρήματα. Τον χαρακτήρισαν ναρκισιστή, μεγαλομανή, ψεύτη.
Έχουν δηλαδή, βγάλει και κάτι αποσπάσματα από το ημερολόγιο του.
Ναι.
Πού τώρα κατάλαβα γιατί βγήκανε, εντάξει, οκ, okay, στο πλαίσιο. Αλλά να ρωτήσω κάτι, mm-hmm. όχι εσένα, εντάξει, δεν είσαι αρμόδια, θέλω να πω. Mm-hmm. Οι Ρεπουμπλικάνοι κατηγορούν τον Φάουτσι ότι από αυτή την ιστορία και έχοντας αυτή τη μεγάλη θέση έβγαλε 12 εκατομμύρια. Mm-hmm. Τον κατηγορούνε. Mm-hmm. Με τον τρόπο λέει εντάξει, γιατί μιλάει για κάτι δισεκατομμύρια. Ότι έχει βγάλει όσο είναι πρόεδρος.
Οι Ρεπουμπλικάνοι το κατηγορούν αυτό.
Αυτό λέει. Οι Ρεπουμπλικάνοι είναι OK να βγάζεις, αρκεί να μην είσαι δημοκρατικός.
Έτσι ακριβώς.
Okay,
όπως καταλαβαίνεις, θα συνεχιστεί ακόμη το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη ιστορία. Λοιπόν, να πάμε και στην Βρετανία. Και να πάμε σε μια δικαστική απόφαση, η οποία ο πατέρας της Amy Winehouse, της καλλιτέχνηδας που πέθανε 27, 27, στα 27 της το 2011 από δηλητηρίαση από αλκοόλ, εθισμένη στα ναρκωτικά. Είχε καταφύγει στα δικαστήρια εναντίον δύο στενών φίλων της τραγουδίστριας, γιατί της είχε κατηγορήσει ότι δημοπράτησαν τα προσωπικά αντικείμενα της Amy Winehouse στις Ηνωμένες Πολιτείες την τριετία 21-23 χωρίς την άδειά του για προσωπικό οικονομικό όφελος. Ο δικαστής λοιπόν απέρριψε τις αξιώσεις του Mitch Winehouse, κρίνοντας ότι γνώρισε εξ αρχής τα σχέδια της δημοπρασίας και ότι μάλιστα ο ίδιος είχε επικοινωνήσει με μία από τις εταιρείες που θα δημοπρατούσαν τα αντικείμενα αυτά. Καλείται λοιπόν να καταβάλει 2,7 εκατομμύρια δολάρια, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και σχεδόν 1 εκατομμύριο τα δικαστικά έξοδα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν τώρα στα μηνύματα. Λοιπόν, η κυρία Κωνσταντίνα, συγχαίρετα της μουσικής, οπότε συγχαρητήρια πάνε στην Ήρα και είναι πάρα πολύ ικανοποιημένη και από το έργο του κυρίου Κωνσταντίνου που άκουγε νωρίτερα, υποθέτω μένει στην περιοχή. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη και στο Σουλάρι, καλημέρα στον κύριο Πέτρο στο Ηράκλειο. Ο κύριος Μπούμπαλος λέει «Φοσδάχη, τύχη, τα ελπά, Αριστοτέλης, ο Νάης, αφασία, ό,τι κατάλαβες, κατάλαβα». Ο κύριος Σταθόπουλος από το Θεόνι την Ήρα. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα. Βλέπω ένα μήνυμα, μάλλον ήταν για την προηγούμενη εκπομπή και ήρθε μετά τις 10. Θα το διαβάσουμε όμως. Λέει να σας πω για το νησί μου που γνωρίζω, τη Ρόδο. Οι αντιδράσεις υπάρχουν, δεν ακουγόμαστε. Δεν επαρκούν οι πόροι του νησιού, οι υποδομές, οι διακοπές του ρεύματος και νερού είναι συνηθισμένες την καλοκαιρινή περίοδο. Ο βιολογικός συνήθως δεν μπορεί να διαχειριστεί τον όγκο των λιμάτων. Με αποτέλεσμα να μολύνονται οι παραλίες. Για το θέμα του υπερτουρισμού είναι το μήνυμα. Λοιπόν, η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να γίνει μηχανισμός που θα κοστολογεί τις προεκλογικές εξαγγελίες. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα τα υπολογίζει αυτά, αλλά η συμμετοχή των κομμάτων στο νέο θεσμό θα είναι εθελοντική. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για όλα τα κόμματα να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους, αν πιστεύουν σε αυτή, στα αλήθεια τώρα, γιατί για να το λέμε στα λόγια, όλα εύκολα είναι στην πράξη. Ένα εργαλείο που θα μπορεί να ελέγχει το τι λέγεται πριν τις εκλογές, καλό κάνει στα κόμματα, κακό δεν κάνει. Σας το λέω πάρα πολύ απλά. Έστω ότι βγαίνει ένα κόμμα και λέει κάνω μια εξαγγελία, θα δώσω 14ο μισθό. Και για να πάρει ψηφαλάκια. Και πιστεύει ότι εντάξει, μάλλον να το κοστολογήσουμε. Όσοι με πιστέψουν, με πιστέψανε. Καλά, βγαίνει ο επόμενος και λέει: και εγώ θα δώσω 15ο. Στο ακύρωσε. Εάν όμως όλοι έχουν ιδέες οι οποίες μπορούν πραγματικά να γίνουν, εφόσον κάποιος κερδίσει την κυβέρνηση κτλ. Αυτό θα τους κάνει καλό σε κάτι στο οποίο δεν έχουν κεφάλαιο αξιοπιστίας, λείπει γενικά από την πολιτική ζωή. Μακροπρόθεσμα και όχι πάρα πολύ μακριά, μόνο θετικό θα είναι. Μετά, θα μπορούσε και ένας αρχηγός να σκεφτεί. Έχω και διάφορους εδώ που έρχονται και μου λένε κάτι κουφάκι, πάω και τα αναπαράγω. Άσε να παίρνουν τις ευθύνες τους. Είδατε τώρα, λέει ο κύριος Κωνσταντέλος, που συμφωνεί με πάρα πολλά από αυτά που πρότεινε ο κύριος Τσίπρας, ότι δεν είναι δυνατόν να λες απέναντι το ξενοδοχείο τη Βουλιαγμένη, που είχε 2.200 κλίνες και έχει 1.800. Έχουν μειωθεί δηλαδή. Εντάξει τώρα και ειδικός να μην είσαι, απλά με το αυτοκίνητο να περάσει από τη Βουλιαγμένη, απέραν το ξενοδοχείο δεν τη λες. Σήμερα κυρίες και κύριοι έχουμε και το Παναθηναϊκός Πάξι και ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ έχει νικήσει εκτός έδρας όπως και ο Παναθηναϊκός. 9 παρατέταρτο είναι το γήπεδο του ΠΑΟΚ, 9.30 είναι του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι πια έχει εξελιχθεί σε πάρα πολύ διασκεδαστικό να διαβάζεις και σε ενημερωτικές ιστοσελίδες αυτές τις κοσμικές ειδήσεις που γράφουν για το καλοκαίρι. Εντάξει, γελοποιούμε λίγο το επάγγελμα μόνοι μας, ναι, κάνουμε. Αλλά καταπληκτική τίτλη. Ο Τάδε Ταδόπουλος έκανε κατακόρυφο στην παραλία. Τον είδης. Η Δίνα Δινοπούλου φωτογραφήθηκε κάτω από το νερό. Ο τίτλο «Η τάδε celebrity φωτογραφήθηκε με το φερόμενο σύντροφό της». Όχι, γιατί βγαίνουν μερικοί, τους γράφεις, ξέρω εγώ, ότι είναι με τον Τάδε και τον Δίνα και το αμφισβητούν. Για να τελειώνουμε και με αυτό, από εδώ και πέρα θα είναι φερόμενη σχέση. Λέμε εμείς για τον υπερτουρισμό στα νησιά, να δείτε φωτογραφίες που έρχονται από διάφορες περιοχές της Ευρώπης, ειδικά οι πρωτεύουσες, και όχι μόνο, που είναι το καλοκαίρι μια ευκαιρία για όλους να τις επισκεφτούν. Άντε τώρα να πας στη Ρώμη και να θέλεις να επισκεφτείς ένα συντριβάνι, όποιον να είναι. Άντε να πας... Καλά, μπει στο Μουσείο του Βατικανού, εντάξει, υπομονή. Λοιπόν, σε ένα... στο Καστέλο Τάτσιλο, νομίζω, τέλος πάντων, στη Ρώμη, πριν πάρα πολλά χρόνια, είχατε και το εξής, ότι οι φύλακες μου φανήκαν λίγο μεγάλοι. και κάπου εκεί που περιμέναμε, κάτι πιάνω κουβέντα με έναν και τα λοιπά. Τι λέω, εσύ συνταξούλα, είδα ένα σήμα που είχε κιόλας επάνω. Εγώ είμαι, μου λέει, συνταξιούχος. Το καλοκαίρι, όποιος θέλει, λέει, δηλώνει ότι μπορεί να δουλέψει part-time. Και έτσι, για να πάρουν τις αδειές τους σε κανονική, ερχόμαστε εμείς, δουλεύουμε 4 ώρες την ημέρα, πληρωνόμαστε, δεν επηρεάζει τη σύνταξή μας φορολογικά. Και έχουμε και ένα χαρτζιλίκι και μου λέει, και εκεί που βαριέσαι, μου λέει, έρχεσαι και δουλεύεις και 20-30 μέρες. Είναι οι συνταξιούχοι φύλακες που ξαναγυρνάνε στα μνημεία που δουλέψανε μία ζωή, να δουλέψουν κάποιες ώρες εποχικά, όσο κρατάει κάνα δύο μήνες, πόσο είναι αυτό, δεν ξέρω, πότε εφαρμόσουν και περισσότερο. Να σας πω την αλήθεια, σήμερα δεν ακούγεται κακή ιδέα, γιατί θα μπορούσε κάποιος να πει, για να μην κάνουμε προσλήψεις. Ποιο να προσλάβεις, ποιος πάει να δουλέψει φύλακας. Απλά εξουθενώνουμε την ενεργεία, ενώ οι συνταξιούχοι πια στην Ελλάδα είναι μια νέα γενιά συνταξιούχων, για την οποία πρέπει να είμαστε περήφανοι. Προσέχουν τον εαυτό τους, προσέχουν τη διατροφή τους, έχουν κόψει περισσότερο το τσιγάρο, είναι αθλητικοί, είναι δραστήριοι. Μπορούν να βοηθήσουν τους άλλους να πάμε διακοπούλες, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώσαμε. Εντάξει, δεν είναι και να συμφωνούμε σε όλα, εννοείται, ιδέες λέμε. Μπορεί και να μην και σωστό κιόλας, αυτά θέλουν και εξέταση. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε τη Βασιλική Κολτσίδα, η οποία ακάματα μαζί με τη Λουίζα προετοίμασαν την εκπομπή. Ρα Παλανίου διάλεξε τη μουσική. Χαρά Γιαννοπούλου με την Παναγιώτα Χρονοπούλου ρύθμισαν τον ήχο. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο στις 10 η ώρα. Τελευταία εκπομπή πριν μια εβδομάδα θα πάμε διακοπές και επιστρέφουμε πάλι. Οπότε, επιστρέφουμε σκέτο. Οπότε πάμε αύριο για την προτελευταία εκπομπή αυτή τη σεζόν. Τελευταία είναι το Σάββατο με τους γρίφους και μύθους.